Par spīti Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunvežu mēģinājumiem svētdien un pirmdien rast kopsaucēju strīdīgākajos tirdzniecības sarunu jautājumos, domstarpības joprojām ir pārāk lielas. Tādēļ tikai politiska piekāpšanās augstākajā līmenī var palīdzēt atrisināt šo situāciju. Iespējams, ka kompromiss izdosies rast Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenas un Lielbritānijas premjera Borisa Johnsona tikšanās reizē Briselē. Tā būs pirmā abu politiķu klātienes tikšanās, kopš Johnsons sāka vadīt valdību. Līdz šim viņš ir apzināti izvairījies no došanās uz Briseli, jo iepriekšējais premjeras Terēzes Mejas braucieni daļā britu sabiedrības tika uztverti kā pazemošanās un lūkšanās. Bet noskaņojums Briselē šobrīd nav pārāk optimistisks. Mūsu valsts ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs saka, ka Latvija ir darījusi visu iespējamo, lai sagatavotos jebkādam sarunu iznākumam.
Pēc 4,5 gadus drāmas, kas mums ir bijusi no 16. Gada jūnija, es domāju, ka tā reakcija ir jau mazliet tāda, kam jānotiek, tas notiks. Bet es domāju, ka tas var būt drāmas elements 17. Gadā, 18. Gadā, vēl 19. Gadā, tūliņ būs slikti. Viņš kaut kā ir mazliet jau pazudis gan no britu tās domāšanas, gan arī no mūsu tādas domāšanas. Mēs gribētu, lai būtu nākotnes attiecības, mēs gribētu tās noslēgt, mēs gribētu, lai ir vienošanās, bet ja tas nav iespējams, tad būs jādzīvo jaunā realitāte. Es paredzu, ka pirmās nedēļas, varbūt mēnesis, būs diezgan vētraini, jo lai kā mēs censtos paredzēt visas detaļas, kaut kas noteikti, pēkšņi parādīsies kā problēma.
Savukārt Vācijas Eiropas lietu ministrs Mihails Rots otrdien no rīta sacīja, ka šobrīd uz spēles ir likta savstarpējā uzticība.
It's good that every effort is undertaken.
Ir apsveicami, ka tiek pieliktas visas pūles, lai panāktu labu ilgtermiņa risinājumu. Mēs vēlamies noslēgt vienošanos, bet ne par katru cenu. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir politiskā griba Londonā.
Is political will in London.
Politiķi un amatpersonas Briselē uzstāja, ka Eiropas Savienība ir izdarījusi vairākas nozīmīgas piekāpšanās. Tagad ir pienākusi Londonas kārta. Tomēr jautājums par Eiropas Savienības tiesas iesaisti potenciālo strīdu izšķiršanā vai Lielbritānijas sekošana Eiropas standartiem un normām godīgas konkurences vārdā ir politiski jūtīgi temati, kas var saniknot kaismīgākos Brexit aizstāvjus Lielbritānijas konservatīvajā partijā un līdz ar to vājināt Johnsona pozīcijas premjera krēslā. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.